habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen sabti ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe oo somalilan maanta ka bilowday,
laga soo bilaabo saylac ilaa abduraan, imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday. Maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan ku dulmaro sannadkan, tirada ardaydu way korodhay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. ibraahim raisi oo ah garsoore meyal adag iyo wadaad shiici ah oo maraykanka oo cunuqabateyn ku saaray xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa sabtida maanta ah ku guulaystay doorashada madaxtinimada iiraan maalin kadib markii in ka badan 8 milyan oo ruux ay codadkooda dhiibteen. natiijada hordhaca ah oo ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha oo gacanta ku haysa doorashada ayaa muujinaysa in raisi uu helay ku dhowaad 18 milyan oo cod. somal curfi oo ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in la tiriyey 90% codadka, islamarkaana uu hogaaminayo ibraahim raisi. guusha raisi ayaa ahayd mid ay wada filayeen dadka reer iiraan kadib markii uu si kal iilaab ah u helay ayidaada hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan, ayatullah cali khumayni. ibraahim raisi oo ah 60 jir ayaa ka mid a culimmada ugu caansan shiicada, wuxuuna ku jiraa liiska saraakiisha iiraan ee maraykanka cunuqabateynta saaray kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. madaxweynaha xilka kasii degaya xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta ah xafiiskiisa ku booqday raisi si uu ugu hambalyeeyo. wasiirka arrimaha dibadda maxamed javaad zariif ayaa isna sheegay in raisi uu si wanaagsan u hogaamin doono dalka iiraan. kooxda taalibaan ayaa sheegtay jimcihii in hogaamiyaashooda ay horey ugu gudbiyeen turkiga diidmadooda in ciidamo ajnabi ah ay ku sii nagaadaan marka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato ay ka baxaan dalkaasi 11 Sebtembar oo ah xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay. bayaanka ay soo saareen kooxda taalibaan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil maraykan ah ay sheegeen in madaxweyne jo biden iyo madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ay ka wada hadleen kulankoodii isniinta in turkiga uu sii wada gacan ku haynta sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. jack sullivan oo ah la taliyaha amniga ee madaxweyne biden ayaa wariyayaasha u sheegay in turkiga uu door hogaamineed ka ciyaari doono sugidda ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee xamiid karzai, iyagana ay ka shaqaynayaan sidii ay u fulin lahaayeen. afhayeenka kooxda taalibaan zabiihullaahi mujaahid oo arrinkaasi wax laga weydiiyey ayaa ku jawaabay in ilaalinta garoonka diyaaradaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dalkaasi ay tahay mas-uuliyad u taala dadka afghanistan. dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in qaxooti badan iyo qoysaskooda ay qaabili doonaan sannadkan si looga hortago dhibaatada muhaajiriinta ee caalamka, sida uu jimcadii sheegay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi marco mendesino. waxa uu sheegay in kanada ay labajibaari doonto tirada dadka qaxootiga ee la ilaaliyo, kuwaas oo uu ku tilmaamay dadka codsaday islamarkaana loo ogolaaday qaxootinimada oo hadda ah 23,000, iyadoo bartilmaameedka uu yahay in la gaarsiiyo 45,000 oo ruux. mendesino ayaa intaasi ku daray in dowladda kanada ay qorsheynayso inay qarashgarayso 2.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay muddo 2 sano ah in lagu taageero qaxootiga laguna ballaariyo dibudejintooda. dalka kanada ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo soomaali ah, kuwaas oo nolol iyo ammaan u raadsaday wixii ka dambeeyey 1991 markaas oo ay burburtay dowladdii milatariga ayna bilowdeen dagaaladii sokeeye. ku dhawaaqista wasiirka ee dib u dejinta qaxootiga cusub ayaa imaanaysa wax yar kadib maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan berito axad ah, iyo maalmo kadib ku dhawaaqista wasiirka ee dib u dejinta qaxootiga ayaa imaaneysa wax yar ka hor qaxootiga maalinta qaxootiga caalamiga oo axadda berita ah ku beegan iyo maalmo kadib markii maamulka jo biden uu sheegay inay sare u qaadeen tirada dadka qaxootiga ee maraykanka uu dib u dejinta siinayo. xarunta la socodka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in 77,800,000 oo kiis oo coronavirus ah dunida oo dhan laga helay iyo dhimashada 3.8 million oo ruux. Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee caabuqa uu saameeyey, 37.5 million oo kiis ayaa laga diiwaangeliyey, waxaana ku soo xigay dalka India oo iyagana laga helay 29.8 million oo kiis. Hogaamiyaasha Germany Angela Merkel iyo madaxweynaha Ruushka Emmanuel Macron ayaa jimcadii ku booriyey midowga Yurub inay ka digtoonaadaan faafitaanka nooca cusub ee coronavirus, waxaana ugu baaqeen inay isku dubaridaan siyaasadda dib u furista xuduudaha. Merkel ayaa shir jaraa'id oo si wada jir ah ula qabatay Macron, waxa ay ku sheegtay in taxadarka uu weli muhiim yahay si ay u helaan xorriyad hadiiba aysan ahayn xorriyad dhammaystiran. Macron ayaa sheegay in qaar ka mid ah dalalka ay horey dib u fureen xuduudahooda sababa la xiriira ganacsiga iyo dalxiiska, laakiin ay ku qasban yihiin iyagana inay taxadar buuxa u yeeshaan si dalalkooda uusan u gaarin nooc cusub ee coronavirus. wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyna hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo la yiraahda un h c r ayaa sheegtay in tirada dadka dagaalada colaadaha hubaysan cadaadiska ay kala kulmaan maamulada ay ku hoos nool yihiin iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ay gaartay meel sare oo ay kacday qiyaastii 4% marka la barbar dhigo tirada sanadkii 2019. un h c r ayaa sii daysay warbixinteeda sanadkii tegey ee 2020 oo ay kaga hadlayso qaxootiga maalin ka hor, iyadoo axadda berita ah ay ku beegan tahay maalinta qaxootiga adduunka. wariyaha v o eda uga soo warama geneva ayaa warbixintan inoo soo dirtay maxamed colaad xasan ayaan inoo soo koobayaa.
waa sanadkii 9aad sannado is-xigxiga oo ay tirada dadka guryahooda ka hayaamaya dunida oo dhan ay sii kororto, xitaa xanibaadihii ka dhashay xanuunka coronavirus iyo xuduudihii la kala xirtay dunida ma aanay ka joojin dadka inay kala baxsadaan noloshooda goobaha colaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira. in ka badan 28 million oo qof oo sanadkii 2020 guryahooda xoog looga saaray, 26 million iyo 400,000 oo ka mid ah hadda waa qaxooti isaga kala gooshay xuduudaha caalamiga ah iyagoo gabaad raadsanaya. badankood tirada soo hartay waa dad gudaha wadamadooda ku barabaxay. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Philippe Grandi ayaa sheegay in dadka barakacyaasha ah ee gudaha wadamadooda uga barakacay colaadda iyo gacanka hadalka hubaysan in muddo 20 sano ah ay sii kordhayeen.
We're now in excess of 1% of humanity being forcibly displaced and one of the many figures that
hadda waxaan maraynaa inaan ku dhownahay in 100% hal ka mid a bini'aadamka dunida ku nool si xooga guryahooda looga saaro, waxaase aad iiga yaabisay tirada ah 24% dadka guryahooda khasabka looga saarayo inay yihiin caruur.
warbixin ay soo saartay UNHCR waxay sheegtay in inka badan 3 meelood 2 dadka qaxootiga ah ee xuduudaha ka gudbay ay ka soo jeedaan 5 waddan oo kala ah Suuriya, Venezuela, Afghanistan, Suudaanta Koonfureed iyo Myanmar. sanadkii 7aad oo xiriir ah dalka Turkiga ayaa martigeliyey tirada ugu badan ee qaxootiga dunida, waxaa ku soo xiga wadamada Colombia, Pakistan, Uganda iyo Germany. Grandi waxa uu leeyahay meelaha cusub ee tirada barakaca kordhiyey waxaa ka mid ah waqooyiga Mozambique, halkaasoo kooxo hubaysan saboolnimo, isbeddel ku yimid cimilada iyo dhibaatooyin kale ay ku qasbeen dad gaaraya 700,000 oo qof inay ka carareen guryahooda. waxa uu sheegay in gacanka hadalka iyo rabshadaha ka jira wadamada dhaca bartamaha gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika sida Burkina Faso, Niger iyo Mali ay iyaguna sidoo kale ku qasbeen dad gaaraya 750,000 oo qof inay guryahooda ka qaxaan.
And then of course Ethiopia, where the Tigray crisis has provoked up to, we're not even sure about that, up to 1 million additional
waxaa wadamada dheer dabcan etoobiya halkaasoo dhibaatada ka taagan gobolka tigray ay ilaa iyo 1 milyan dad gaadhaya, inkastoo aanan hubin oo intaasi ka badan karto tiradu ay gudaha etoobiya ku barakaceen. Waxaa dheer qiyaastii 50 ilaa 60 kun oo qof oo ka gudbay xuduudda etoobiya oo galay dalka suudaan.
madaxa hay-adda UNHCR Filipe Grandi waxa uu sheegay in muuqaalka guud ee dunida ee mushkiladda barakaca uusan wanaagsanayn xitaa sanadkan socda ee 2020-ka. lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan waxa uu yidhi qaxooti aad u yar ayaa ku noqday waddamadooda, waxaana sii korortay tirada dadka noloshooda ay qaxootinimadu ku sii dhigayso. islamarkaana waxa uu intaasi ku daray in mushkilada cusub ay soo baxayaan kuwa oo xawli ahaan ka dheereeya wakhtiga xal loogu heli karo dhibaatooyinkii hore.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. magaalada waajid oo qiyaastii 70 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go-doomiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhinaca dhulka. muddo 8 bilood ah magaaladaasi wax badeeco ganacsi ah oo dhinaca dhulka ka galay ma jirin. marar ay ganacsato isku dayday inay gaadiid rartaanna wadada ayaa loo galay oo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa gubay. magaaladaasi waxaa maanta booqday madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo wafdi u hogaaminayo. warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo wafdigu uu hogaaminayo oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulkiisa ayaa soo gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool. socdaalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee degmada Waajid ayaa la xiriirta u kurgalida xaaladda nolosha iyo tan amniga ee ka jirta degmada Waajid, iyo madaxweynaha inuu ka qayb galo caleemasaarka guddoomiyaha degmada Waajid oo dhowaan ay doorteen golaha deegaanka degmada Waajid. maamulka degmada Waajid iyo kan gobolka Bakool ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ugu warbixiyey xaaladda degmada Waajid. guddoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay Waajid inay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan ee gobolka Bakool. wuxuu kaloo xusay Shiine Macalin Nuurow muddo 8 sano kooxda Al-Shabaab inay gaadiidka badeecooyinka ay u diideen inay soo galaan degmada Waajid, balse dadka degmada Waajid ay muujiyeen ad-adeeg iyo isku duubnaasho.
wafuudan hogaamiyaha madaxweynaha sanabada ka kooban weliba maan arday dareemo kortaana runtii reer Waajid weli maanaha madaxweyne kiin sheegana adiin ogdaawan maanaha tokiinka sheegana reer Waajid waa dadka Koonfur Galbeed aan ka hadda adagoonka maanaha dayn ka dhabar adeega waayo. lamadii 1904 ilaa ay atwal gaadiida hagali male dadkan oo badan ee dhowrtii oo yoonayd oo dadnimadii oo arag waayay maana way waa dad iska taladay waay meelanka tornayd oo maana goobanka hayti maana arday oo goobanka waqtiga dheer gali degmooyinka Koonfur Galbeed wali buu awal maana arday weejida number 1 ka hayti. madaxweyne dadalka iyo arayta iyo maana arday Koonfur Galbeed anteed waa ku nagati wali niskooyay qulubta reer Koonfur Galbeed aan niskooyti runtii maaraa meel rais walay soo bideeyeen reer Gurooni soo bidi wali ba khaas ah taqoon wali ka raanaha saaxiibka gobolka Bakool ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isna boqolaal dadweynaha degmada Xudar kula hadlay xarunta hanuuninta degmada Waajid ayaa sheegay socdaalkooda Waajid inuu la xiriiro shacabka inay kala sheekaystaan marxaladaha ay ku nool yihiin iyo inay ka qayb galaan caleemasaarka maamulka shacabka ay doorteen ee degmada Waajid.
iyo caleemasaarkii maamulku isna isku xulleen ha doorateen yaan koyni wala kale aan koynay inuu mahadmar la maad shacabka Waajid la warsana baahidiyo iyo daruufta ka jarta Waajid uma ogaana walaalaalay walaalay la suubiyo kor la suubiyo walaalaalay walaalay Koonfur Galbeed qabay kortoona la qabada shacabka iyo dowladana gacmo isqabsadaan si wadajir ee dadka Waajid lin badbaadiyo. sida uu noognaa guddoomiyaha gobolkaas Waajid weli ku yirinayay jirtee baabuurtaha galaasa dhaqdhaqaaqii badeecada nabar adeeg badan suubiyeen dulqaad badan suubiyeen maqaxna balad soo rogeen ka dulqaadeen ilaahay idin sheegay weli rajeynayaa sidii safarkii hore aan ballan qaaday inay la aragi doono hooyo ilaahay erro jiratay oo furmaa weejid iyo baydhabo isku furanta weejid iyo xudud isku furanta qorshaha uu ka horreeyo qorayn doonana kaasana gal doono insha allah.
Bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii degmada Waajid ee gobolka Bakool loo dhisay gola deegaan oo doortay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Waajid.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Somaliland imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare iyo dhexe iyadoo ardayda u fariisatay ay tiradoodu ka badan tahay 30,000 oo arday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa hore u dejisay jadwalka ku aasteysan 19 bisha lixaad sanadka 2020. U guud ahaanba Soomaaliland gobollada kala duwan ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah, kaasi oo ay u fadhiisanayaan arday ka badan 23,000 oo arday. Waxaana ardaydani ay isugu jiraan fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare. Guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay VOA in saaka waqtigii loogu talagalay uu si isku mid ah uga bilowday gebi ahaanba goobihii loo asteeyey in imtixaanaadka lagu galo.
Haddaan kuu sheego, horta dalka oo dhan Soomaaliland laga soo bilaabo Saylac ilaa Abduraan imtixaanku si nabadgelyo ku wada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday. Maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan kuu dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay. Dugsiyada dhexoo kale waxa weeye 22,084 arday baa ka qayb gelaya. Waxaa inama ah 12,290 habluhu waa 8,880 ilaa ku dhowd way kordheen. Dugsiga sare waxa weeye tirada guud 11,701 arday weeye. Waxa wiilala wiilasu waxa weeye 6,885 habluhuna waxa weeye 4,816 halka organisa markaa ina tiradaas tii sanadkii hore aad bay uga sarreysaa. Waa tii sanadkii hore aanu haynaa aad buu koran ugu dhacay.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa guud ahaanba imtixaanaadka Soomaaliland jadwalkiisa saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19, balse sanadkan ayaa si caadi ah uu jadwalka imtixaanaadka lagu qaadayaa dhammaystiran yahay, islamarkaana sidii hore uu ku soo noqday, sida uu mar kale sheegayo guddoomiye Daawud.
Covidka saad wada xasuusataan maalin baxnu qaadnay iminka, laakiin jadwalku sidiisi caadi ku noqday 6 maalmood ee dugsiga sare iyo 4 maalmood oo dugsiga dhexa ah ayuu imtixaanku soconayaa. Ilaahay baan aad ugu mahadnaqaynaa, wax dhibaatiina kama taagnaa. Tirada iskuullada ee galay oo u fadhiistay micnaha kolka la yidhaaha iskuul ahaan waxa weeye 707 iskuul, 111 dugsi sare ah iyo 516 dugsi dhexa ah. Gaadiidka ka qayb qaatay waa 2,878 baabuur ilaaliyaal ama waxaan la yidhaahay ventilatoriska ee imtixaanka kalaaska ilaaliya 2,383 askarta ka qayb qaadatay 713 askari weeye. Assistants oo ninka supervisorka la yidhaaha ee ka mas-uulka goobta caawiya 211 oo runtii hablo u badan. Goobaha sanadkan kuwii sanadkii hore aad bay uga badan yihiin. Sanadkii hore 200 baa ahayn, sanadkan waa 256 goobood oo imtixaan marka la isku wada daro sare iyo dhexe.
Sanad kasta marka imtixaanaadka shahaadiga ardayda Soomaaliland u fadhiisanayaan, waxaa guddiga imtixaanaadka iyo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay si gaara uga hadli jirtay telefoonada gacanta lagu qaatay casriga ah, balse sanadkan ayuu sheegay Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee Soomaaliland, in ay ka hortageen islamarkaana ay diyaariyeen qalab ay ku rakibeen goobaha imtixaanaadka lagu gelayo, kaasi oo luminaya anteenada telefoonku uu ku shaqeeyo.
Qalab baan u qaybiyay gobollada oo dhan oo qalabkan weeciya ama anteenka rida, markaasaasaa la dagaalamayna. Mar aha gobol gaara sida dadka qaar u tuugtuugaan gobol keliya, ma saarno culaysa dalka oo dhan. Baxlada waanu u qaybinay, waxaan maqlayay dacaayada la wareejiyay oo laleeyahay gobol baa la iskugu wada keenay qalab gaar wax lagu weecinayo dhan mana jirto. Gobollada dalka oo dhan waanu dinay, dugsiyada sare oo dhan wixii 10 fasal ka badan waanu ku rikabayna qalabka.
Tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadkan ayaa ku dhowaad 5,000 arday, waxa ay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore u fadhiistay ee 2020. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
halkana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Ku soo dhawaa markii hore barnaamijka.
Haa, ku dhawaarid aan maxsanid.
Waa su'aasha ugu horeysan ku weydiinay waxay tahay maalmo ka hor ayaad ka timid Jawhar intaan hadda soo gaarin Istanbul, dhibaatooyin dhinaca fatahaadaha ayaa ka jira deegaanka, hadii aad markii hore faahfaahin ka bixiso.
Wa maxsanta markii hore aan ku maadcelinaa idaacadda VOA. Wa maxsantii warun maalmo dhaweeyd ka hor ayaan ka nimid dowlad goboleed Kirshabeelle caasimadiisa Jawhar. Runtii xaqiiqatan waxaan u tagnay fatahaado xoogan oo ka jira waayadan degmada Jawhar, tuulooyin hoostago, tuulooyinkaas oo barakac badan iyo dhibaato badan u geysteen fatahaadihii ka dhacay gobolka Shabeelle dhexe, gaar ahaan magaalada Jawhar. Waxaan u tagnay wafdi oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaan ka mid ahayn. Waxaan u tagnay inaan soo indhaneyno sidii xaaladu tahay iyo fatahaadaha iyo qasaaraha intuu la egyahay iyo wixii laga qaban karo. Arrintaas ayada ah marka waxay ahayd inaan soo qiimeyno xaaladda meeshaas ka jirto.
Waayahay marka maxaad meesha ku soo aragteen marka laga hadlayo dadka ku barakacay intay dhan yihiin iyo deegaanada fatahaaduhu ay saameeyeen, maadaama aad ii sheegtay in wafdiga ra-iisul wasaaraha aad ka mid ahayd?
Runtii meesha waan tagnay, waan wasaaraha iyo madaxweynaha si fiican ugu soo dhaweeyay halkaas. Arrintaas ayada markaan soo wada indhaneyn xaaladda sida ahayd iyo meelaha biyaha ka baxaan iyo xalka isduu yahay, runtii meesha qasaare aan la soo koobi karin ka jira meesha. Deegaankaasi 27 tuulo oo hoostago, inta badan degmada Jawhar, ayaa gibi ahaanba laga barakacay. In ka badan 40,000 oo dhul beereed oo hektar, 40,000 oo hektarna waa biyaa galay. Dhibaato xoogana meeshii ka dhacday, 12,000 dad lagu qiyaasana waa ka barakaceen, oo maanta weylaan iyo dhibaato badan meeshii ka jirtay kula qabsatay fatahaadaasi, musiibadaas rabbaaniga ee timid. Meesha qasaaraha lama soo koobi karo, inta musiibo Ilaahay mataqaana keeno, waa qadar Ilaahay, waa in mataqaana Ilaahay loogu mahadceliyo. Laakiin dadaalo fara badan iyo isgarab istaag badan iyo xoog badan ay geliyeen maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle oo horkacay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dhabarka u xirtay sidii qasaaraha intaas uga sii badaleen. Waa ogtahay
waya marka la eego khasaaraha dhashay kasoo ilaa iyo hadda wax la qabtay miya jira marka laga hadlayo dhulka dhibaatooyinka fatahaaduhu ay ka jiraan iyo dadka barakaca intaba?
Runtii waa xaqiiqatan waxyaabo fara badan la qabtaa jiro. Dadka deegaanka kasoo jeedo iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdeeda oo u horeeya madaxweynaha waxay u istaageen inay horta biyihii laga hortago si loo xiro meelaha ay kasoo bixi jireen. Waa ogtahay wabigii in badan lagama shaqeyn, dhibaato fara badan sidii dagaaladii u dhaceen waxaa ka buuxo, wuxuu u baahan yahay habeen fara badan. Biyihii marka saas u yimaada horey u fatahayaan, marka waxuu ku dadaalin in mataqaana maamulka ayagu kaashanaya dadkooda inay iska xiraan biyihii si aysan usii gaarin deegaano kale hor leh. Runtii hadda xaqiiqda ku sheegay khasaare intaan aad uga sii badalahay haddaanan ka hortagaasi iyo dadaalkaas ee muujiyeen dowlad goboleedka iyo dadka oo madaxweynaha horkacayo iyo maamulka gobolka Shabeelle dhexe aysan u istaagin inay meelaha biyaha kasoo baxaan oo la wada ogyahay qaar ka mid ah inay xiraan. Waxaan aaminsanahay inay khasaare intaas kasii badalahayeen oo dhibaato fara badan iyo shacab fara badan oo horle sii qixiray. Waa dadaal aada u weyn oo la muujiyey.
Waayahay xildhibaan, marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha way kusoo noqnoqdaan deegaanka, mar walbana khasaaro ba-an ayaa ka dhasha. Marka deegaankana xildhibaanada laga soo doorto ayaad ka mid tahay, maxay kula tahay oo laga qaban karaa si dhibaatooyinkan aanay usoo laablaaban?
Runta xaqiiqatan waxa waaye meeshan fatahaadaha dalka guud ahaan ka wada dhacaan hawa u badnaadaan Hirshabeelle oo wabiga Shabeelle oo maro runtii dagaaladii kadib maysan jirin waxyaaba oo laga sameynayo mashaariicdan lagu habeynayo mataqaanaa webiga iyo sidii sanitation loogu sameyn lahaa, looga bixi lahaa carabixintii iyo caratuurkii iyo waxyaabihii dowladda dhexe inta badan qaba jirta ayaan meeshii aan fatahada waxaa keenaya inay soo noqdaan in mataqaanaa aan gacan adag lagu qaban markeeda hore. Laakiin dee hadda qorshe fiicanaa ka socdo, waxaa laga sameeyey daraasad weyn sidii xal waara loogu heli lahaa arrinta. Hadda taagan oo ka maamul ahaan iyo ka anaga xildhibaan ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka dowlad federaal ahaan kulli in loo wada istaago baan waxay tahay sidii dadkan barakacay loo habeelahay oo loo sii lahay mataqaana deegaan iyo cunto ay kusii gaaraan. Midda labaadna waxay tahay in laga gaaro xal waare oo aan soono noqoshada fatahadan ee noqoto mid xal waara laga gaaro, dadkina iyo deegaankii ku nabadgalaan. Daraasad dheer ay kasoo sameeyeen oo nala wadaageen waa jiraan maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle oo maalmahan dambe ay socoto beesha caalamkii meel walba cid kastoo lala garab istaagi karo mataqaana ay kamid tahay dowladda federaalka ee caalamka.
Waayo xildhibaane, hadda marka laga hadlayo Istanbul, waxaa la socotay wafdiga madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Goodlaawe, waxyaabaha aada u joogtaan qeyb ma ka tahay sidii dhibaatooyinkaas fatahadaha wax looga qaban lahaa?
Runtii waa mahadsantahay su-aal fiican waaye. Sidaa la socoto waayadan dambaba sida meesha ugu nimid oo ra-iisul wasaaraha meesha u tagay Hirshabeelle Jawaar, waxaa bilaawday in indhihi caalamkii kulli ay kusoo wada jeestaan wax ka qabashada dhibaatadaas taagan. Madaxweynaha isagana dowlad goboleedka Hirshabeelle kulamo badan oo lalahay maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka safiiradooda kamida sida safaaradda Norway, Ingiriiska, qaramada midoobnimada u qaabishan Soomaaliya, dad fara badan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo jira shir weyn oo arrintaas looga hadlayo oo qabanqaabadiisa ay socoto. Isagana dadaal dheeraa la galay, waxay ka mid tahay dadaaladii oon wax looga qabalahay sidaan usoo qeyn laamino ambade shaqadii dowladan waxay nagala qaban kartaan ka wadaagno. Madaxweynaha sidaas u socda, anagana saasaan kula socono. Waxaana rajeynaynaa in xal waara loo helo fatahadahaas iyo xaaladaha amniga ka jira meeshaas iyo Hirshabeelle ka bedelan Hirshabeelladii hore oo isbeddel muuqda ka socdo.
Waaya, dhinaca amniga haddii aan wax kaa weydiiyo, qaraxyo iyo weeraro lala beegsanayo saldhigyo ku yaala deegaanka Baryaan Dambe soo cusboonaaday iyo dagaalo u dhexeeya shabaabka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya, arrimahaas haddii aad faahfaahin karto maxay yihiin waxa xilligan soo cusboonaysiiyey?
Waa mahadsan tahay. Hirshabeelle sidaad la socoto, waayadan dambe wax tallaaba oo loo qaaday dhanka la dirirka argagixisada maysan jirin in yaroo kookooba mooye. Waxaa ku xeeran marxaladooyin fara badan oo amni, marka ilaahay maadiisa hadda waxaa la qaaday howlgalkii oo lagu hortagaya nimankii nabadiidka deegaano kamida gobolka Shabeellada dhexe degmada Raagaceel iyo eriyaas ay soo buux dhaafiyeen. Marka khasaare fara badanna waa la gaarsiiyey. Waan u mahadcelinaynaa saraakiisha iyo ciidamada u taagan ilaa hadda halkaas oo maalin kastana lagu qarxinayo, ayagana dee jab xoog la gaarsiiyey. Anaga dhanna waxaa waajib nagu ah inaan garab istaagno ka xildhibaan ahaan deegaankaas maadaama kasoo jeedno. Waxyaabaha keenaya waxay tahay haddii aanan nimanka ayaga lala diririn oo aanan waxba mataqaanaa gacan la saarin, ayaga ayaa haddana soo ku baarey doona meesha. Waa dareemi kartaa doorashooyin waa loo socdaa deegaanadaasin in badan oo ka tirsan. Waxaa dhibaato xoog la ku hayaa kooxahaas nabadiidka hadda. Laakiin waxaan u maleyn, waxaan rajeynaynaa in markaan gacan adag la saari doono dowlaha ira deegaano badan oo in badan 12 sano ugu dambeysay xurriyada in ay xor noqon doonaan. Waa rajeynaynaa, waa garab taaganna ciidamada inay mataqaanaa xoreeyaan deegaanadooda. Annagana dee nafteen iyo xooleen iyo waxaan awoodnaa la garab istaagno ka dowlad ahaanna mataqaana iyo ka maamul ahaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle iskaashanaya howlgalkaas wado. Inta dhimato waxaan leynaa Allah u naxariisto waa shahiidiin. Inta kalena waxaan leynaa Ilaahaydi ku guuleya, annagana waa garab taagana deegaankaas. Waxaan rabnaa inuu noqdo waqtiga soo socda inay xor noqdo, aan cagaheena ku istaagi karno meel walba. Waa dareemi kartaa haddiisan lahayn amni aduusan jirin deegaanka, horumarka deegaanadina ma shaqeyn karaan. Marka sida horumar loo helo waa in amni la helo. Waxaan isleynaa marka arrintaas ayada ah waxay mudantaha mogaadin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan ciidamada Amison kulli waxaan ugu baaqaa inay sii joogteeyaan aana laga soo laaba meeshaas deegaankaasina siduu u noqdo xor.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo dhismaha dariiqii dheeraa ee Muqdisho ilaa isku xiraayay deegaanadaas xagguu hadda maraya?
Waa mahadsan tahay, runtii Hirshabeelle hadda waxaa ka socda horumaro badan, inkastoo fatahadahan iyo hadda ay yimideen oo la dirirkeeda aada loogu mashquulay iyo xaaladaha amniga, wadadaas in badan in muddaa ayaa lagu taamayay in la bilaabo amba la dhiso. Waxaa iska kaashanayaan dowladda Qatar iyo dowladda federaalka, sababo badanay la dhihi karo u taagneyd oo u socoweysay waa jiri karaan, laakiin hadda waxaan rajeynaynaa inuu shaqo fiican ka socoto. Madaxweynahan in badan aan kala fariisan anagoo ah xildhibaanada deegaanka kasoo jeedno, waxaana noo ballan qaaday inay si degdeg u bilaabo doonto. Haddana waxaa bilaawday, waa dareemay hadda waxay maray gabagaba ilaa balcadii ku dhowdahay faceka koowaad. Laamigii waa la saaray sidaad ka aragtaan idaacadaha iyo telefishinada. Runtii horumar xoog leh oo dhankaas ahna waa jiraa, wadadaasna si smooth oo dhibaato la-aana oo khasaaro la-aanay ku socotaa, sidaasaan rajeynayna inay kusii socoto duulaha ilaah. Horumarada Hirshabeellena dee maamul kaliya kama shaqeyn karo, waxay u baahan tahay in dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo iyo ganacsatada iyo dadka bulsho isku wada xiran ayaa wada horumari karo Hirshabeelle guud ahaan. Wadadaasna waxay maray hadda intaa ku sheegay ilaa balcadii ku dhowdahay, waana rajeynaynaa ilaa iyo Jawaar inay mataqaanaa tagto si laafto elboorkana qorshaha kamid ah inay ilaa elboorka ay tagto duulaha ilaah.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad uma mahadsantaa sud.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Carabow Ibraahin oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada leedmo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaji Cabdigooni oo barnaamijkii martida mikrofoonka inoo waday. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii Cawiska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. barnaamijkeenna Caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin makhaayad ku haysta dalka Serbiya oo caloosha u buuxinaya qofkii qaata tallaalka xanuunka COVID-19.
Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sidar oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadku u jecel yihiin oo macaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga.
gabar baa aad waxay uga amanaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay araga soo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa asoo faraxsan.
waa qaybtii u dambeysay waraysigii Abwaan MJ. barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, tan iyo dhammaadkii sannadkii 2019 dunidu waxay la daalaa dhacaysay culayska xagga nolosha ee uu soo kordhiyay xanuunka dunida ku wada baahay ee COVID-19, kaasoo si weyn ee dacallada dunida u saameeyey. hase yeeshee waxa uu xoogaa nafisan la dareemay markii la helay tallaal ugu yaraan lagaga hortegi karo xanuunkan la xakameyn kari laayahay, kaasi oo ay soo saareen dhowr shirkadood ah kuwa daawooyinka farsameeya. walow ay dad badan ilaa haatan qaateen tallaalka, ayay geesta kale jiraana kuwa ilaa iyo hadda ka walaacsan amaba aan aaminsanayn waxtarkiisa, taasoo keentay in dowladuhu ay si joogta ah u sameeyaan fariimo wacyigelin ah oo ay bulshada ugu sheegayaan muhiimadda uu leeyahay qaadashada tallaalku. caawana waxaan idii hayaa nin makhaayada laga cunteeyo ku haysa dalka Serbia oo isagu si iskiiyo isugu xil saaray sidii uu dadka arrintan ugu qancin lahaa. Waxaana arrinta xiisaala ay noqotay tallaabada uu la yimi amaba uu adeegsanayo, taasoo ah inuu qof kasta oo tallaalka qaata uu siinayo cunto makhaayadaasi caan ay ku tahay, iyadoo arrinta kale lama filaanka noqotayna ay tahay kadib markii ay warbaahinta ka soo muuqdeen dadweyne saf dheer ugu jira gelitaanka hudheelkaasi amaba makhaayadaasi. Bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya. Marka hore Cabdiqaadir, ku soo dhawo barnaamijka Caweyska Washington.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waadna mahadsan tahay.
Haddaynu bal ugu horeyn eegno, maxay ahayd makhaayadani tallaabada noocana qaaday?
Makhaayadan waxay ku taalaa dalka Serbia, magaalo ku taala oo la yiraahdo Krajovic. Makhaayadan waa makhaayad weyn oo runtii ay dadka aada ugu taxnaayeen oo la jecel yahay ama cunnadeeda iyo adeegeeda, waxaana la yiraahdaa Stavro Raskovic.
Markaa tallaabadan uu qaaday ee uu dadka ku dhiirigelinaya maxay tahay? Waxaanu siinayaa ma wax gaara?
Makhaayadan maadaama aan sheegnay inay tahay makhaayad caan ah oo dalkaasi ku taala, ninka iskale ayaa wuxuu sameeyey ama uu soo hindisay si uu dadka ugu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Waxaan la soconnaa tallaalka COVID-19 dad badan oo caalamka inay walwal ka qabaan qaadashadiisa, in dad badan lagu kari la'yahay iyagoo ka baqaya in dhibaato caafimaad u keeno. Marka walwalkii iyo cabsidii tallaalka la xiriirtay darteed ayaa waxaa jira dad badan oo aan qaadanin. Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sida oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadka u jecel yihiin oo macaan. Qofkii marka tallaalka qaata qadadaas ayaan diyaar ula ahay. Sidaasa marka ay dadka ugu dhiirigelinayaa inay tallaalka qaataan, isagana uu hilib shiilan diyaar ula yahay.
Soomaalidu waxay idhaahdaan waxaaga wax lagugu dar, de markaa maana dadka ku soo yaacinoona meeshii la kala waayin.
Ninkan run ahaantii haddii qof kasta aan qadada iska bixin karin si uu qadeeyo oo gaajada isaga biiyo u dhargo, waxaa ka xiga oo keliya inuu isa soo tallaalo warqadda caddaynta ama rasiidka tallaalkana uu halkaas la yimaado, kadibna hadda sidii boqorkii oo kale loogu adeegayaa maalintaa wixii uu jeclaa oo hiliba ayaa laga dharjinayaa. Marka dadkii baa ku batay oo leeman usoo galay, ilaa iyo hadda maqaayadi waa aad baa loo buxdhaafiyey.
Seynu ka warqabno tallaalkan dunidu aad iyo aad baa loo raadinayaa, iyadoo haddana saa loo raadinaya dad badan baa saadaad u carabaabtay aan ku niyad samayn amaba ka walaacsan. Dowladu waxay dadaal ugu jiraan in dadkii ay ku qanciyaan inay qaataan, maadaama ninkani nin ganacsi gaara leeyahay, ganacsi gaara uu leeyahay, islamarkaana doo makhaayadan haysto, tallaabadana uu qaaday. Dowladdii ama maamulkii howlwadanadii caafimaadku iyagu inaba wax tallaaba ama dhiirigelina ma sameeyeen?
Cabdixakiin, aad bay usoo dhaweeyeen, way dhiirigeliyeen, waliba tallaalkiina maqaayadda ay keentay dowladda si uusan qofka meel fog ugu aadin. Tallaalka lagu dhufanayaa horuu qofka hilibkiisii ka dalbanayaa. Marka wixii oo dhan hal meel isugu keenay, marka meel dheer maba u doonayaba. Sidaa dareemaysid, tallaalkii maqaayadda waa isku meel.
Ajabi, ajabi. Marka qofkii waxa weeyaan waa isu dul saaraya tallaalkii iyo hilibkii. Marka adduunyada waynu ogeyno maqaayadaha noocan oo kale ay way xidhmeen, cidi weytigi kari weyday, noloshii wax badan baa iska bedelay. Dabcan dhaqaale xuma in badan soo food saartay. De waddanka makhaayadan ku taallana waynu garan karnaa waa Serbia. Marka xaaladiisan iyo weliba tallaabadan u qaaday, maxaa la odhan karaa uga guleeyay?
Ninkan waxaa lagu magacaabaa Ben Jecik, marka waa 36 sano jir. Marka waxyaabaha waxaan u sameynayo waxaa kamid a in dhaqaalihii ama wax soo saarkii ama dakhligii ganacsiyada ama noloshii caadiga ahayd ay runtii isbedeshay oo hoos u dhacay. Marka intii la galay maarata xayiraadaha iyo dadkii inay isxadidaan wixii ka dambeeyey sanadkii hore, hoos u dhac weyn ayaa yimid. Marka isaga laftigiisa ujeedo kale ayuu ka leeyahay oo ah in tallaalka ay dadka wada qaataan. Markii dadka tallaalka loo wada dhameeyo, waxaa noloshii ayaa caadi kusoo noqon doonta, ganacsiyadii ayaa sidooda kusoo noqon doona, macaamiishii uu lahaa oo xilligii maaragtay xayiraad intaan la soo rogin kahor oo coronavirus uusan bilaabanin kahorna inay sida caadiga ugu soo noqdaan. Marka dowladdana siba ugu danaynayaa oo dadkii tallaalka lagu kari waayey fikrad cusub oo dadka kusoo jiida talaalka ayuu u keenay. Sidoo kalena markii dadka la talaalo, ganacsigiisa ayaa caadi kusoo noqonaya, maqaayadiisii ayaa mar kale cirka geli doonta. Marka labada ujeedaba runtii uu soo kordhiyey si uu maaragtay nolosha caadi ugu soo noqoto. Talaalka marka la dhameeyana wax walba ayaa dadka loo fasixi doonaa, noloshana sidii hore ayaa lagu soo celin doonaa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariye ayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysigii u barnaamijka caweyska Washington siiyey Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku nool magaalada Galkacyo. Waa tahay Maxamed Jaamac, haddayna hore ugu sii socono qaybaha kale ee maxaan ku ilaa barnaamijkeena, hees kale ayadana jirta oo ereyga ay wadato ama halku dhegeedu yahay erey aada culus oo dabcan qofku markuu isweydiiyo dhinacyo badan uula kici karo, dhinaca haday noqoto ma cuntadii, haday noqoto qofkani ma shaqsiyadiisa ma wax kala, ereygaasoo ah ama heesta halku dhegeedu yahay qawade, qawadahaasi maxay ahayd heestaasi? Iyadana
ni horta heestaasi dhaqso dhaway ahaydo gabar baa aada waxay uga amanaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay arag asagoo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa asagoo faraxsan. Erayada isticmaalaysa waxaa kamid a inay tiri haddaan ugu sheekeeya ninka jannadana farxi maayo, haddaan cadaab uga sheekeeyana nixi maayo. Macnaha qofka waxaan idinku admuurka tiri haddaan ama shucuurtiisu inay isbedesho markii farxad jirto la dareemo, markuumataqaana murugeysan yahay la dareemo, familigana si kasto idinba jirto hadday farxad laga waayo ama aan qadarin jirin oo magaranaysa meeshii farxad hadii laga waayo dadka qoysku runtii waxa weeyaan dee waa dhibaato oo qoftan waxaa la doonaya in loo muujiyo farxad wax kastay qabato ama mahadsantahay xabiibi sidaana tahay magaranaysa atleast adigu waxay ama dhabka ka ahaato ama iyada niyada ugu dhisay. Marka runtii waxay ku leedahay muddadan isqabnay ninka haba yaraatee wax aan farxadon ku arkay ama xitaa isagoo idholacadayn ama mahadsantahay ilaah maanan arag, laakiin taa waxaa ka daran ba waxay ugu leedahay markii dambe waxaa laigula taliyay inaan bal ammaana anugu ammaantaan bilaabo ramburay u tiriso ajirada igu soo durto. Markuu dhegeystay dadana wuxuu ku yiri naa waxaa nagala tagan waxay yihiin mama naqaana sheegeysiya ku yirina ammaan maammaan baan u baahan marka ammaanta ma qaadi karoon baa ku jirtay heestaa magaranaysaa ma garatay qof aanu qalmayn wanaag ammaanta ma qaadi karo qalo ah kala haboon.
maxamed haddaynu eegno tusaalahaan oo kale ereyada waxaa ku jira ilaa waa qori qalalan, qabowgu hadduu ku da-o, daruuruhu kusoo qabtaan, qawada maqan caa la yidhi. Waa ilaa iyo xaaladdu halkii ugu dambeysay maraysa.
Ahay, waa dee runtii waxyaabaha ugu duran ka mid a markay ammaantay gabadhu ninkii ee weliba ammaan usoo samaysay oo haddana ku qancawaayay, waxay muujinaysaa ammaantii inaanay xitaa aanu ninkii waxba isaga bedelay. Marka waxaan ku matalay ama iyada dareenka ku jiray u ahaa in lagu matalay qori qalalan oo maanta dhan roob ku daayoan qoyayn, deetaasina mid loo baahan yahay maaha. Marka mar kastaba waxaa iska wanaagsan qofku in farxaddiisa la dareemo, ma ogtahay. Marka heestaasi sidaasay ahayd, ereyadana waxaa ku jiran ka xasuustaa dee markii hore bilow heesta waxaa ka mid a qof aan ku qancayn wanaaga maanta ma qaadi karo, qalooca kala haboon, qumbixin weligaa ka dhowr, qumbaha subag ugu qotomi, qaneeciya malabu qoosh, qadarin qurux looga waah, ilan waa qori qalalan, qabowga hadduu ku doo daruuro kusoo qubtaan, qawade maqan caa la yiri. Marka hees noocaas ahaydo qisadii ku timida sidaan ku sheegay bay ahay.
Waga marka ninkaasi waa nin adeyg buu noqday, waa jexjex waaye wax kastoo la sameeyey.
Ninkaasi nin adeyg buu ahaa, wuuna jexjex waaye, laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu ahayn ragga ka xanaaqi karbaashkee ow hameyn iyagoo qoslaya intay soo waceen. Xaqiiqatan aad ugu farxa u leeyahay MJ garbaashkaagi waxba iseegkii bedelay, anigu ragga kuu dhaarsana doonaya xarashu ku waayo kuma jiro wiye, ma garatay.
Marka ninkii baashi waa waxbaa kaga duxay ugu yaraan,
waxbaa kaga duxo dee baashi heerka inay gaarayso gabadhiisu ay cabanayso halka ay mu filayn. Marka waxa jira baashu gacanta ka baxday.
Waagaag maxamed, haddayn intan kaga nimaadnay heestan, tanuun maaha heese kala jiro iyaguna oo dariiqan un raacay, maxaa ma la odhan karaa inta badan heesaha uu sameeyey maxamed waa kuwa uu raggun ku canaananayo, ma wax gaara jira oo adiga dhinacaa ku jiida, mise waxa weye nolosha iyo waaqiciyada la kulantu maa sidana?
Walaa horta nibtaa waxaa mar baan waxaan idhaahdaa niyahow nadar cilmiyo hablo kaloo qaada heese garbaasha anigu aan sameeyey ayaga miyaan la qabsan, maxaa aniga markastaba la yidhaahdaa ragga dhankata, anigu ragga dhanka maayo amba rag baan ahay. Dhaliishana aaderidana sameynaya waxa weyaan marka cabashada marka lasoo gudbiyo ama qofka fanaanka loosoo sheego yirahda arrintan ka hadal, horta runtii waan ka fiirsadaa badanaaba, runtii xaqiiqdii intaan iska daayaa ka badan, laakiin dayrqantoosin unbaa la doonayaaye la dooni maayo qofka layska maago. Runtii qofka mataqaana laga camaray laftigiisa xaquuq buu leeyahay, oo maahan laiska karbaasho, halgu maqliyo waxbuu karbaashaa lagu yirahde, dad badan baan mataqaana irahda heshiiya inteed inku arrinta aana imaan, ma garatay. Weliba kuwa kala tegay anigu waan dhaa kala tagtaba qofkii waxa ka aadiya heesahan mataqaana ku digashadaa kadaa kuwa ma yeelo badanaaba, laakiin laba qof oo rajo kale leh ama doodaya ama isu gardhiganaya ama is-canaananaya unbaan badanaaba ka sameeyaa. Saasoo ay tahayna badanaaba dee heesaha karbaashka keliya ma sameeye, heesaha ammaantaana waan sameeyaa oo heese badanoo ammaanaan sameeyey. Waxa weeyaan oo weliba dadku ay aad u jecel yihiin.
Bal waaye marka haddaan caawo kaasa dhegeystayaashu waa ku dhegeysanayaan, raggiina waa ku dhegeysanayaan, ninkii maxamed ee heesaha badane kala duwanaya weliba haween ku qaadayeene ragga dhinaca ka ahaa sameeyey, bal hees ammaana oo dhinacii ragga ba istaagaysa, bal soo qaba waaye caawa dan kusoo gabagabaynaba.
Waad mahadsantahay Cabdixakiinow. Waxaan usoo qaban lahaa heestilee sacadiya runtii ka hadlaysaa, xitaa gabadhu deegaanka ku nooshahay iyo dadkeedii iyo sida ay tahay magaranaysa. Marka insha allah inta aaminsan inaan karbaashka ragga la daba taagnahay, waxa weeyaan bartaanaha dhegeysteen hana arkeen, marka taasaan usoo qaban lahaa haddaad igu tirahda mid usoo qabo. Ha marka qamar suugaani baa qaada, heesta qamar suugaani baa qaada. Waxa weeyaan laxanka yaryadan aan sameeyey.
Aad iyo aad aad iyo aad heesaasina kala bixi doonaa dhegeystayaasha.
Waa tahay
sidii isaga soo dhaftiya saymaha roobka ka daay sanaagiya seer bari dhulku sinjigeen dhego samaan laga baxsabo sib sharada suba ku jiro saadaashu barwaaq tahay asamaha laga baxaysabo sib sharada suba ku jiro saadaashu barwaaq tahay ayaan sama iyo wanaag qalbiga ku sida kalgacal sareedan kula sugaa ayaan sama iyo wanaag qalbiga ku sida kalgacal sareedan kula sugaa nafbahan ku guseexiyaa ablaha ka soo cato sawdkaagu daway yahay saadiya asaadiya asaadiya dumar kula masimo nasbahan ku guseexiya ablaha ka soo cato sawdkaagu daway yahay saadiya asaadiya asaadiya dumar kula masimo
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
sidii saxsax udgonda bayluhu ay sidaan ka tini sahdi maqbad wadnaha sagdaate samayo waa hooyada suujaac magacla ku dhalay sifaha dhaqankaad saxdaa samayo waa hooyada suujaac magacla ku dhalay sifaha dhaqankaad saxdaa inaad soomaali tahay xumaanta ka sooman tahay saliigtan kugu calmaday inaad soomaali tahay xumaanta ka sooman tahay saliigtan kugu calmaday nafbahan kugu seexiyaa
ablaha ka soo aato sawtkaagu u daawan yahay sadiya 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 dumarkula masimo anfan kugu fixiya ablaha ka soo aato sawtkaagu u daawan yahay
aaday uu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska Washington. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markana dhegeystayaal, haddii aan jilcano dhinaca ciyaaraha, koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 ayaa qaaradda Yurub si habsami leh uga socdo, iyadoo kulan adagna uu hadda socdo islamarkaana uu ku jiro waqtigii nasashada. Kulankaas oo u dhexeeya xulalka Portugal iyo Germany, labadan xul ayaana ka mid a kuwa ugu waaweyn ee ka qaybgalaya tartanka. Sidoo kale gruubka f oo labadan xul ay ku wada jiraan ayaa waxaa ku heliya xulalka Faransa iyo Hungary oo iyagana wada ciyaari doona. ciyaarta u dhexeysa xulka Portugal iyo Germany ayaana hadda waxa ay maraysaa 2-2, iyadoo uu ku hogaaminayo xulka Jarmalka oo ciyaartii koobaad ee tartanka u ciyaaran guuldaro kala soo kulmay xulka Faransiiska. 2 ee xulka Portugal lagu leeyahay ayaa waxaa si qalada isaga dhaliyay ciyaartoydeeda kale ah Guerreiro iyo Dias. Goolka keliya ee hadda ay leeyihiin xulka Portugalna waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Cristiano Ronaldo oo isaga weerar celis goolkaasi ku dhaliyay markii uu caawin fiican ka helay xidigaha kale ah Bernardo Silva iyo Diego Jota. ciyaar kale oo ka tirsan isla gruubkaasina xilli dambe caawa ay soo geli doontaa oo u dhexeysa xulalka Faransiiska iyo Hungary. ilaa iyo hadda tartanka wareegiisa labaad waxaa u gudbay xulalka Italy, Netherland iyo Belgium, kuwaas oo minlaba jeer badiyay oo 6-6 dhibcood haysta. xulalka kale ayaana la sugayaa inay ku biiraan, iyadoo xulkii Portugal haddii uu badiyo uu ku biiri doono Jarmalka, laakiin ay u taallaa nolol iyo geere caawa oo ah inay badiyaan ama inay tartanka isaga haraan. dhinaca kale, wararka tartankan la xiriira ayaa waxaa ka mid a in qaar ka mid a ciyaartoyda ay ku xadgudbeen nidaamka u yaala xiriirka ee marka loo eego shirkadaha dhaqaalaha ku taageera. xidigaha kale ah Cristiano Ronaldo iyo Paul Pogba ayaa la sheegay inay kaamirada ka leexiyeen shirkadaha cabitaanka ee Heineken iyo Coca-Cola marka ay qabanayaan shirka jaraa'id ee brotokoolka ah ee loogu talagalay in ciyaartoyda qaramada ay qabtaan ka hor ciyaarta ama kulanka kadib. biirta Heineken ayuu Paul Pogba iska leexiyey, taas oo keentay in laga hadlo. Pogba ayaana muslim ah oo aan cabin oo sidaas u sameeyey, laakiin Cristiano Ronaldo ayaa isaga miiska ka qaaday shirkadda Coca-Cola. tallaabooyinkaas ayaana hoos u dhac dhinaca suuqa ah ku keenay shirkadahaasi. agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee xiriirka Yurub ee UEFA 2020 ayaa sheegay waa Martin Kellen in uu warqado u diray xulalka, isla markaana uu ka dalbaday inaan mar dambe lagu xadgudbin oo dhaqaalaha shirkadahaasi ay bixiyaan uu muhiim u yahay tartanka. wararkeenii ciyaaraha waa naga istaa, markana kusoo dhawaad dhinacii suugaanta. heestaasi Achacha ee banaadiriga ah ay ku wada luuqaynayaan Cabdi Maaxi Muuye iyo Xawakiin ayaanu kusoo afmeeraynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. tani idaacadeena dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
I love you, Oscar, beloved ma, asalkiisa jaceylka u